Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan protestantismoa. 16. eta 17. mendeetan eta batipat 16. mendean aro modernora iritsita sekulako gerrak izan ziren erlijioen arteko nolabait edo erlijio sailen arteko sekulako gerra latzak izan ziren katolikoen eta protestanteen artean. Guri euskaldunei dagokigunez, gerrate horietako asko hegoaldean ere gertatuak ziren, iparraldean ere gertatu ziren eta zerikusi handia eduki zuten gure herriarekin eta gure kulturarekin. Horretaz hitz egiteko, beste askotan lez, gurekin dugu Xamar. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xavier.
Protestantismoa adituek diotenez, benetan garai erabakigarria izan zen, ezta? Nora ezekua, era batekoa edo bestekoa izan baitzitekeen gure herriaren norabidea, eta bueno, era batekoa gertatu zen.
Bai, beti bezala erlijioak edo lizek duten garrantzia erlijioari buruz bakigu, zein izan daiteken, baina horrek guztiak ondoreak zituen gizarte zibilean, eta beziki kulturan, eta kultura funtsean politika da, ez gaitezen engaina, ez? Orduan hor, diozun bezala, 16. mendean eliza katolikoaren egoera aski beresia zen, korrupzion aldetik, eta bar, eta Martin Lutero, sortu zen Alemanian, bera, apez katolikoa zelarik, reformatu nahian, hortik heldu da, protestantismoari ere erreforma deitzea, ez? Legia nahi zuen erreformatu eliza katolikoa, sortu zituen, bildu zituen, zaleak ohartu zirenak, ez dela posible eliza katolikoa nola zegoeretan zegoen,
eta katolikoen gehiegikeriak salatu egiten zituzten eta nolabaiteko zorroztasuna berriro eskatu, ezta?
Hori da, jendeak ez du jakinen, baina oroitu behar dugu garai hartan aita sandoa ezpata gerrian zebilela zaldi baten gainean gerrak egiten, alegia hori hola zen.
Heresiak hiltzen,
seme alabak egiten, bulak saltzen, montatua zuten negozio bat bulak saltzen, izugarria, ez, alegia salbatu nahi baldin bazenuen saltzen dizu bula bat, nolabaiteko pasaporte bat zerura zuzenean sartzeko. Da hori bilakatu zen negozio itzela eta korruzio bat totala, zegoen elizan, ez. Horren kontra altxatu zen Martin Lutero, eta Lutero, gero aipatuko dugu xeikiagoa, Lutero egin zuen lehenbiziko gauza izan zen, latinez zegoen Biblia alemanierara itzultzea. Alegia, pentsatzen zuen, apezak ez zirela izan behar jainkoaren hitza zabaltzen zutenak herritarren artean, baizik eta herritarrek berek zuzenki irakurtzen alzutela Biblia. Eta hori kulturalki izugarrizko irautza izan zen.
Aldaketa izugarria ze, jainkoak nolabait arrezkero bitartekarerik ez zuen behar.
Hori da.
Jendean mintzo zitekeen, ez duzenean jainkoarekin, ez da?
Hori da. Aita santuari zitzaion sobera gustatu zen kentzen zien protagonismo bat, ez? Eta herriaren gan zuten botere parte bat, horrein esaten zuten, ja, ez gara gu jainkoaren hitza azaltzen dieguna herritarrei, bezik, eta haiek berek, eta orduan protagonismo kentzen zieten, ez?
Eta kulturari eta hizkuntzari dagokienez horrek egundoko garrantzia dauka. Izan ere, katolikoek nolabait latin bakarra defendatzen zuten, dotrina latinaren bidez soilik zabaltzea, eta hauek tokian toki protestantek aldiz tokian tokiko hizkuntzei aukera hori zabaldu zieten, ezta?
Hori da, eta pentsa zazu, eliza katolikoak badakigu zer abiadura duen gauzak egiten, eliza katolikoako latina izan da hizkuntza ofiziala hogeigarren mende bitartean. Alegia, bos urte, lau mende geroago, oraindikan gu ja, en fin, adin batetik goitik gabiltza, eta horretzen gara txikitan meza latinez zela, deus ulertzen ez genuen hizkuntzan ez, eta diozun bezala, izugarrizko garrantzia izan zuen, herri kultura, herri hizkuntzari maila literario eta maila ofizial bat emateko garaian.
Erlijio gerra hauek aiputan ditugula, xamar, Nafarroako erresuma ez da inbestean aipatu behar dugu.
Bai, gertatu baitzen konkista, eta nork konkistatu zuen Nafarroa, pues Fernando el Católico deitzen zenak, ez? Orduan, Nafarroko erregeek ies egin zuten, lortu zuten ies egitea, eta haien seme alabak berri zen Nafarroko erregeak zirenak, Pau aldean atxiki zutena, parlamento txiki bat, eta baxe Nafarroa, eta Xubero aldea hori, aita santoren baimenarekin katoliko batek, errege katoliko batek, kendu badie erresuma, pues haiek evidenteki egin ziren protestante segidan.
Protestante bilakatu ziren.
Bilakatu ziren, eta esan zuen, bueno, eta gainera gero punto intelektual batetik begiratuta ere, irautza bat zen, eta askatasun punto bat ekartzen zien kontutan hartuz, Eliza Katolikoen erztutasuna ez nolako ze itxiak ziren, ez?
Eta noski hor Joan Albretekoa aipatu behar dugu, eta Bibliaren 16. Mendearen azken eren hartan gertatu zen Bibliaren itzulpena.
Martin Luterok Biblia alemanera itzuli zuen, eta handik 40 urte baino lehen ja kezka hori zabaldua zen Europan barna, eta Nafarroko erreginak pentsatu zuen, ba, nere herritarren hizkuntzara itzuli behar dugu Biblia. Eta ez bakarrik euskarara, ze hori subvencionatu zuen berak, eta enkarguz egin zen hori, ez? Baita ere bearnesera, ze bearnesez mintzo zen jendea bere erresuma txiki hortan bazeuden ere, Bearne Zuberoko auzo baita, ez? Eta orduan, erreginak sustatutako ekintza izan zen Euskaraz Leizarraga Apezak Euskarara itzultzea, eta gero Bearnesera ere beste bersio bat egin zuten.
1561. Urtean gertatu zen egin zuen Joanes Leizarragak Bibliaren itzulpena, eredu askorik ez zeukala. Eta hori oso argi uzten digu berak
hasieratik,
ezta, hitzaurretik.
Hasieratik zen esaten du nola idatzi, behin hizkuntza, ahozko hizkuntza idatzira eramaten duzularik, pentsatzen duzu mundu guztiak irakurri behar du. Baina herrian zegoen egoera
eskolatu gabeko herria
zen. Eskolatu gabekoa eta euskalkietan banatuta, nolabait. Ta orduan nola lortu denek ulertzeko manerako euskara bat. Eta hortan saiatu zen eta aski poliki egin zuen lana zen kostiente zen arazoren garrantziaz, ez? Eta hala ere lortu zuen txukun egitea Biblia bat orain klasiko badena biztan da.
Gure klasiko badena, dudarik gabe. Eta kuriosoa dena baita ere da Joanes Leizarragak bere lana egin ostean, ba nolabait protestantismo korronte horrek segide izan zuela, ezta? Beste idazle batzuk ere sortu baitziren haren arrimoan, haren itzalpean edo nolabait esan.
Hori da, ba izan zen, ba hori aipatu duzun bezala bilakatu ziren gerrak, baina gerra suntsigarria, Xuberoak bereziki pairatu zituen gerra hoien ondorioak, eta herri gehienak katoliko suntsitu zituzten, zen bertan protestantismoak lortu zuen oinarri bat, zabalkunde bat herritar xumen artean, ez? Eta gerra bat sortu zuen, eta hor baditugu beste bi egile, Jakes Belakoa, Xuberotarra, eta Beltran Zalgize, ere bai Xuberotarra. Eta hauek bere lanak zituzten, haietako batzuk, bueno, gero lapurtar bat zegoen Pierre Durte Camino, adibidez, ies egin behar izan zuen Ameriketara, lehenbizi Inglaterrara, eta gero Ameriketara, dakigun bezala, protestantismoak huts egin zuen, katolikoek irabazi zuten, eta Frantzia bilakatu zuen berriz ofizialki katolikoa. Eta horren azpian zeuden herriak, haien artean, Xuberoa eta Baxe Nafarroa. Eta Lapurdi.
Eta oso jazarriak izan ziren, eta hortik bai. Epiek duktek ba, IES egin beharra
bai.
Hor bada galdera bat denon gogoan dabilena eta inoiz aipatu izan dena, ezta? Zer gertatuko zateken Euskal Herrian katolikoek galdu eta protestantismoak aurrera egin izan balu bai. Erlijio borroka horretan? Gauzako oso bestelakoak izango ziren.
Dudik eta gabe, zen aipatzen baitugu zen meritu izan zuen Leizarragak Biblia egiterakoan, baina gero bere Biblia desagertu egin zen, zen Biblia protestante bat bai zen. Eta persigitu izan zen, eta doidoia ezagutzen dira ale batzuk, zen pentsatzekoa da, gainerako guztiak sutan bukatu zirela, bota zituztela sutara. Hori ala da. Nei behin da berriz etortzen zaio burura Poloniaren kasua. Poloniak etsaiez inguratuta dago eta zegoen eta Polonia bilakatu zuen katoliko sutsu. Baina kasualki etsaiak zirenak etziren katoliko. Ziren beste zea batzuk, ez? Edo hauek Rusiako
ortodoxoak
eta bar. Edo anglikanoak eta bar. Eta orduan esaten zu erlijioak ere ematen zien bereizketa hortarako eta koesio punto bat barnera begira, ez? Orduan hori ere gerta zitekeen eskolarrian zen. Gure etsaiak politikoki baldin badire espainolak eta frantsesak eta haiek katoliko badire, gu protestante izateak ematen zuen argumento bat gehiago, ez? Baina oso herri txikia gara eta katolikoak sobera ziren.
Eta hizkuntzari dagokionez berriz ere bai. Euskara ba bazterrera bai. Eta latina nagusi ba beste zenbait mendez. Aipatu berri duzun bezala 20. Mendearen erditzur arte bai gutxienez.
Hori da. Ta hala ere protestantismoaren ekintza honek ondorioak izan zituen katolikoen artean ere, zen hain zuzen kontrarreforma etorri zelarik, ba ohartu ziren ba herri hizkuntzak erabili behar zirela. Eta orduan axular katolikoa zen eta hoe guztiak ere ba mundu hortan dabiltzan, baina protestantismoari aurre egin nahian.
Ederki ba horra lagunok protestantismoak ekarri zituenak eta utzi zituenak Euskal Herrian, besteak beste izen handi hoiek Joanes Lizarraga eta Axularren aipamena azken momentuan egin diguna Xamarrek. Xamar, mila esker gaurkoan ere eta hurrengo atalera arte izango dizugu.
Bai, agur, hurrengo arte.